Kuinka paljon EKP:n politiikka on kiinni yhdestä ihmisestä, pääjohtajasta?
Hyvä kysymys. Draghi on kuuluisa siitä, että kyllä hänellä todellisuudessa sitä valtaa taisi olla. Eli hän ei rakentanut etukäteen hyvin hyvää sellaista laajaa konsensusta, vaan nojaisi vähän pienempään joukkoon. Ja jotkin hänen ulostuloistaan oli sitten viime kädessä hänen ja pienen joukon päätöksiä nähtävästi. Eli kyllä siinä pääjohtajan nimikin vaikuttaa.
No Lagarde siirtyy todellakin pääjohtajaksi EKP:hen kansainvälisen valuuttarahaston pääjohtajan paikalta. Tai miten vertaisit näitä kahta paikkaa?
No kyllä tämä on sitten toiminnallisesti haastavampi paikka, eli valta on korkeampi sitten, miten käytännössä politiikkaa tehdään. Ja sitten jo tässä haastattelussa aikaisemmin viitattiin siihen, että hän myös tulee valtaan hyvin poikkeuksellisessa, hyvin haastavassa tilanteessa. Rahapolitiikka, korot eivät ole olleet koskaan tällaisessa asennossa kuin ne nyt ovat.
Hän on siis ensimmäinen nainen EKP:n pääjohtajana, mutta hän on myös ensimmäinen pääjohtaja, jolla ei ole taloustieteen tutkintoa. Millainen puute se on?
No se todennäköisesti vie valmisteluvaltaa sitten jonnekin muualle, esimerkiksi sitten EKP:n pääekonomistille. Joskus historiassa pääekonomistien roolit ovat itse asiassa olleet hyvinkin vahvoja. Ja se ehkä kuvastaa myös sitä EKP:n pääjohtajan haastetta. Tässä tietyllä tavalla on myös hyvä, että on hyvän politiikan teon ja konsensuksen rakentajan roolia, kun rahapolitiikka itsessään on menossa hyvin äärirajoille ja tarvitaan vähän muita politiikkalohkoja apuun.
Vähän viittasitkin jo, mutta mitkä ovat hänen vahvuutensa?
Vahvuutensa on ne vahvuudet, joilla hyvät poliitikolla ovat. Eli saada muut mukaan rakentaa konsensusta ja päätöstä. Onko sitten tilanteita tulevaisuudessa, jossa tämmöinen raakimaisempi, tai ainakin etukäteen ajateltuna raakimaisempi tekemistä tarvitaan, niin se nähdään sitten myöhemmin.
Risto Murto, tuossa jo viittasitkin, että tämä ajankohta on vaikea, milloin hän aloittaa pääjohtajana. Paitsi että on taantuman pelkoa, niin myös EKP sisällä on ollut riitoja. Syyskuun kokouksessa EKP päätti eurokriisin aikaisen välineen arvopapereiden osto-ohjelman ottaa uudelleen käyttöön. Poikkeuksellista oli, että päätöksen erimielisyys tuotiin julkisuuteen. Ainakin Saksan, Ranskan ja Hollannin keskuspankkien pääjohtajat vastustivat tämän ohjelman aloittamista. Niin millaisia ongelmia voi olla edessä, jos tässä juuri tässä rahapoliittisia päätöksiä tekevässä neuvostossa jäsenet ovat ilmiriidassa?
No se viime kädessä se ongelma voi kiteytyä siihen, että ei saada aikaan päätöksiä. Ja se alla oleva syy näihin jännitteisiin on kyllä se, että koskaan aikaisemmin rahapolitiikka ei ole ollut tällaista, että korot ovat negatiivisia ja näin voimakkaasti ostetaan arvopapereita, muun muassa Suomen valtion lainoja. Ja se, että epäsymmetria tai että ei olla yhtä mieltä, niin se voisi tulla isoksi ongelmaksi, jos taantuma syvenisi, jos meillä tulisi talouskasvuun voimakas notkahdus, jolloin pitäisi miettiä, että kuka reagoi ja millä tavalla.
Eli minkälaisia ongelmia näet? Siellähän on näitä vahvoja valtioita nyt jo vastustamassa, Saksa ja Ranska.
Alalleva kysymys on, että jos se mennään kuten aikaisemmin on menty, eli että korkopolitiikalla, rahapolitiikalla paljonkin elvytetään taantuman tulleessa, niin nyt korot ovat jo negatiivisia, arvopapereita jo joustetaan, niin sieltä tulee ensimmäinen vaikeus, kuinka paljon enemmän negatiiviseksi voidaan korkoja viedä ja kuinka paljon sillä enää on vaikutusta. Toinen haaste tulee, että ilmeisesti tässä tullaan valtion budjetteihin niin sanottu finanssipolitiikkaan, ja tämä on ollut se voimakas viesti, joka nyt Draghilta on ikään kuin perinnöksi jäänyt. Tämä ei voida pelkästään nojata korkoihin.
Puhutaan siitä kohta, mutta vielä kysyisin Risto Murto, kun taantuma oikeastaan vasta odottaa, niin kuinka järkevää on ottaa mielestäsi käyttöön nämä samat keinot, joita käytettiin silloin, kun oli syvä eurokriisin aika?
Tämä on riskaapelia. Me emme oikein tiedä, että miten tällaisesta politiikasta päästään ulos, mutta kyllä minulla on sympatiaa tähän EKP:n politiikkaan, tai viime kädessä on sitä mieltä, että se on järkevää, että näin on reagoitu. Koska historia on opettanut, että jos me jumiutumme sinne nollainflaatioon ja hyvin alhaiseen kasvuun, niin siitä ulos pääseminen, pyristeleminen muuttuu odottamalla vaan vaikeammaksi. Että olisi niin kuin paras tältä polulta päästä aikaisin pois, koska myöhemmin se on vielä vaikeampaa.
No tätä nollakorkojen rahapolitiikkaa on kritisoitu siitä, että siitä voi tulla myös ikäviä, että siinä on riskejä, voi tulla ikäviä seurauksia. Yhdytkö tähän?
Kyllä, se ei ole ongelmatonta. Ja yksi ongelma on se, että meillä Euroopassa, euroalueella pankkisektori on hyvin tärkeä. Ja kun korot ovat menneet negatiivisesti, niin pankkien kannattavuus rakenteellisesti heikkenee. Tämä rahapolitiikka ei enää välity pankkisektorin kautta. Ja toinen ongelma on sitten vähän munakanatyyppisesti, että kuinka suuri vaara on, että me jäämme tähän tilanteeseen hyvin pitkäaikaiseksi. Onko se syy vai seuraus, niin sitä voi taloustieteilijä debatoida. Mutta nyt odotukset ovat, että me emme täältä nollakorosta kovin herkällä ulos päästä.
Pysytään vielä sen verran menneisyydessä, että 8 vuotta Euroopan keskuspankin johdossa ollutta Mario Draghihan pidetään euroalueen pelastajana. Hän sanoi ne kuuluisat sanat, EKP tekee kaiken, mitä tarvitaan euron pelastamiseksi. Miten näet tämän EKPn roolin? Onko sillä ollut oikean kokoinen rooli näiden ongelmien ratkaisijana?
No, EKP on korostunut, koska se on euroalueella se itsenäisin ja vahvin aito euroalueen instituutio, jolloin se on ollut se toimija, joka on pystynyt reagoimaan. Ja tämä on se rakenteellinen ongelma myös eteenpäin, että jos kaikki jää keskuspankin varaan, niin me liutaan tilanteeseen, josta keskuspankki itse menee umpikujaan. Ja tämän takia sinne tarvittaisiin rinnalle tasapainottamaan tätä yhteistä finanssipolitiikkaa. Lisää integraatiota on siis käytännössä se vastaus.
No, kun Draghi vaihtuu Lagardeksi, niin kuinka hyvin nämä Draghin näkemykset, mitä jo nostit tässä esiin, niin istuvat Lagarden poliittiseen ajatteluun?
No, emme vielä tiedä. Eli nythän me arvioimme persoonaa ja hänen aikaisempaa uraansa, mutta hän ei ole taloustieteilijä. Ei hän ole tullut nyt voimakkailla kannanotoilla siitä, mitä hän näkee tulevaisuuden. Eli nyt kyllä aika mielenkiinnolla tullaan katsomaan, että minkälainen hänen ensimmäinen tiedotustilaisuutensa ja linjauksensa ovat.
Mutta IMF:n aikana hän oli tällainen ankaran talouspolitiikan kannattaja.
En ole ihan varma, että tuleeko hän olemaan sitä jatkossa.
No, jos et ole, niin mitä arvioit? Mitä voi tulla ensimmäisessä tiedotustilaisuudessa?
En osaa kyllä sanoa, että kuinka voimakkaasti hän ottaa kantaa vai keskittyykö hän sen EKP:n neuvoston konsensuksen rakentamiseen. Mutta periaatteessa hänellä on hyvin haastava tehtävä ja se on se, että jos keskuspankin evät on syöty ja se on itse ajautumassa umpikujaan, niin me tarvitaan jotenkin aktiivisempaa yhteistä euroalueen finanssipolitiikkaa. Ja siihen euromaiden mukaan saaminen on hyvin poliittinen prosessi. Ja siihen sopii tietenkin poliitikko, keskuspankin pääjohtaja. Ja se on myös sitten hyvin vaikea ja pitkäaikainen prosessi.
Ja mitkä ovat ne yhteisen finanssipolitiikan keinot?
Jos meille tulisi taantuma, niin jollain tavalla joko koordinoidusti valtioiden kautta tai yhteisten mekanismien kautta, niin meillä pitäisi olla finanssipolitiikkaa käytännössä budjettialijäämää menoja käytettävissä, jotta taantumaa, mahdollista isompaa taantumaa, syvempää taantumaa voidaan pehmentää. Ja tunnetusti on paljon maita euroalueella, jotka ovat hyvin haluttomia tähän. Ja keskuspankin pääjohtaja voi vaikuttaa mahdollisesti ykköspolitiikoihin, virkamiehiin näissä maissa, mutta parlamentteihin, äänestäjien vaikuttaminen on kyllä EKP:n pääjohtajalle hyvin vaikeaa.
Ja tarkoitat nyt muun muassa yhteistä budjettia, mistä Mario Draghi on puhunut, ja myös Ranskan presidentti.
Tämä on yksi esimerkki, että pitäisikö olla yksi yhteinen budjetti. Toinen vaihtoehto on se, että euroalueen velkasääntöjä, alijäämäsääntöjä muutetaan, niin se mahdollistaa sen, että valtioiden tasolla reagoidaan yhtäaikaisesti elvyttävästi. Oma ennuste tulevaisuudesta on, että miten tässä käy, riippuu hyvin paljon siitä, mitä tälle taantumalle käy. Jos tulee syvä taantuma, niin jotain tehdään. Jos ei, niin tuskin tehdään.
No tuo yhteinen budjetti, sehän merkitsee tällaisia tulosiirtoja Euroopan alueella, EU:n alueella, euroalueella, niin Suomihan ei ole sitä kannattanut.
Kyllä. Tämä on esimerkki siitä, että nämä käytännössä ne ehdotukset, joita Draghi on tehnyt hyvin selkeästi nyt kautensa loppupuolella, on juuri niitä ehdotuksia, joista Suomi ei kannata.
No näetkö, että tällainen vaihtoehto voisi olla edessä?
Oma mielipide on, että se on se lopputulema.
Kuitenkin jonkinlainen yhteinen.
Jotain yhteistä pitää tehdä. Tämä tilanne on ajautumassa umpikujaan. Mutta milloin tämä tapahtuu, niin tulee hirveästi paljon riippumaan siitä, mitä taloudelle tapahtuu. Jos talous jatkaa tällaista niin kuin vaisua kehitystä tai hyvää kehitystä, niin emme ota askeleita, olisi helppo ennuste. Mutta jos tämä kriisiytyy uudestaan, niin sitten olemme pakotettuja ottamaan askeleen.
Entä se vaihtoehto, että näitä euroalueen pelisääntöjä uusittaisiin? Puhutaan velkaantumisesta, alijäämästä.
No se on varmaankin helpohko ja se on minusta helpompi ratkaisu tietyllä tavalla. Ja se on minun mielestä nyt niin kuin keskustelussa lähtenyt liikkeelle. Näitä nykyisiä velkasääntöjä ei pidetä hyvänä. Otan nyt esimerkin, että niitä on muuten sitten äärimmäisen vaikea ymmärtää, miten sitä kansalaisille perustetaan erilaisia politiikkoja, jos niitä ei sitten asiantuntijatkaan meinaa ymmärtää, että mistä on kysymys.
No, kun ajatellaan EKP:n päätehtävää, euroalueen hintavakauden huolehtimista, eli inflaation kurissa pitämistä, se nyt vähän jäi syrjään, kun otettiin nämä epätavallisetkin keinot käyttöön. Toisaalta on puhuttu siitä, että EKP:n rahapolitiikan strategia vaatisi päivittämistä.
No, tämä olisi yksi tapa reagoida siihen, että EKP meinaa nyt luisua Japanin tielle tai euroalue meinaa luisua Japanin tielle. Draghin merkittävin epäonnistuminen oli se, että inflaatiotavoitteista lipsuttiin.
No entä sitten, jos laajentaa vielä komission rooliin? Uutta komissiotahan rakennetaan parhaillaan, muun muassa talouskomissaariksi on nousemassa italialainen Paolo Gentiloni. Niin miten komission painoarvo tai sen päätökset vaikuttavat EKP:n päätöksentekoon vai onko niillä yhteyttä?
No kyllä tässä sillä tavalla on yhteyttä, että jos me halutaan yhteistä finanssipolitiikkaa, niin komissiolla on keskeinen rooli myös valmistella tätä. Ei ehkä niinkään, että me nyt taktisesti, suhdannepoliittisesti komission kautta toimittaisiin, mutta se vaatii nyt eri Euroopan instituutioiden yhteistyötä.
No entä jos nämä, mitä olet nostanut esiin, yhteiset finanssipolitiikan tavoitteet eivät toteudu, niin minkälaisia uhkakuvia silloin nousee eteen Euroopassa?
Pahimmillaan se tarkoittaa sitä, että me ollaan tämmöisessä kasvussa, joka on 0-1, inflaatiossa, joka on 0-1, ja seuraavan taantumaan ei pystytä reagoimaan, ja sen jälkeen meillä on vihaisia äänestäjiä.